Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Byl Super Bowl pouze vyvrcholením další sezóny amerického fotbalu nebo nastavil kritické zrcadlo naší společnosti na prahu 20. let 21. století? Jak moc se v americkém fotbale prolíná sport, zábava a politika? Jaký vliv má etnická příslušnost na hráčské dovednosti a kam se poděl odbojný aktivismus Colina Kaepernicka? Na politické a sociální kontexty, ale i kořeny amerického fotbalu se podíváme s naším hostem, filozofem z Filozofického ústavu Akademie věd Jiřím Růžičkou, který propadl nejen hlubinám filozofického bádání, ale také americkému fotbalu. Ahoj.
Ahoj.
V roli moderátorského quarterbacka bude dirigovat dnešní tribunu Vojta Ondráček.
Tribuna. Téma. Téma.
Podobně jako v americkém fotbale, i já si neodpustím hodně dlouhý výkop hned na začátek. Dalo by se mluvit o nějaké filozofii amerického fotbalu?
Pokud si myslíme, že filozofie má dodávat nějaké oblasti činnosti hlubší smysl, tak si myslím, že o tom vůbec nemá cenu mluvit. Jo, takhle podle mě správná filozofie nevypadá a nějak nám to vlastně nepomáhá. To je, dejme tomu, úkol náboženství, ale nikoli filozofie. Filozofie přichází k určitým oblastem lidské činnosti, aby asi jako domýšlela a hranice a předpoklady, řekněme, pojmů, které daná oblast, i technických, i vědeckých, která daná oblast používá, a které jejichž vlastně předpoklady a hranice nedokáže vidět. Takže pokud chceme přemýšlet o nějaké hlubším smyslu amerického fotbalu, tak to podle mě nemá vůbec žádný smysl. Na druhé straně může filozofie pomoct, nebo určitý typ filozofické perspektivy, může pomoct právě při nacházení odlišností a zajímavostí toho, co nám v podstatě americký fotbal nabízí z perspektivy, jak už jsem o tom mluvil, z perspektivy chápání času a prostoru. Ve chvíli, kdy opravdu máte pole, řekněme hrací pole, které je segmentované a neustále se přerušuje, ta konkrétní akce trvá od, řekněme, 2 do maximálně 8, 9, 10 vteřin, tak bude samozřejmě to chápání prostoru a času bude úplně jiné, než řekněme v kopané, házené basketbalu, kdy se hra neustále přelévá z jedné strany na druhé a kde ten faktor té segmentarizace nebo fragmentarizace či diskrétnosti, můžeme to nazvat jakkoliv, tak je, není, nemizí úplně, ale je potlačen v komparaci s americkým fotbalem. To je asi ten nejlepší rozdíl a to je podle mě perspektiva, kde filozofie může na pomoci vlastně myslet americký fotbal.
Co se ti jako filozofovi líbí na americkém fotbale a vidíš nějaké roviny, v nichž se oba světy, které přiznejme si, nejsou českému lidu příliš blízké, vzájemně prolínají?
Tak já bych začal taky trošku ze široka. Já tady zmíním jeden výrok Mirka Petříčka, významného českého filozofa, který propadl, abychom to rozlišili, kopané přímo. A ten v jednom rozhovoru, když jsem se s ním bavil, tak říkal, já když sleduji kopanou, tak nesleduji sport. Tím chtěl říct, že vlastně to, co ho na kopané nejméně zajímá, to jsou konkrétní fyzické výkony. On říkal, to, že někdo dobře skáče, běhá rychle, to je sice pěkný, ale my s tím vlastně třeba jakožto filozofé moc neuděláme. Klíčové je, že tam jde o hru a hra si vyžaduje nějaký typ myšlení. A zároveň to vlastně přiblížil takovým pěkným příměrem, když řekl, hráč, který běží doleva, i když podle herního plánu měl běžet doprava, protože se to zdálo výhodnější, tak to není oportunista, to je geniální hráč. A to, myslím, že v tomhletom výroku je krásně vidět, o čem to je. Vy samozřejmě přijdete na pole, na hřiště s nějakým konkrétním plánem, ale musíte reagovat nějakou situaci a to, jakým způsobem dokážete reagovat na tu konkrétní situaci a vlastně přetvořit to pole jako takové, to herní pole, tak to z vás dělá geniálního hráče. No, když si vezmeme samozřejmě v kopané, já nevím, Pelé, Zinedine Zidane, Messi, to jsou případy, kteří vlastně transformovali hru a v americkém fotbale to bude například Dan Marino, Lawrence Taylor, Peyton Manning anebo v současné době Aaron Rodgers. Takže ale to jsou takové spojnice, které vlastně propojují sport nebo hru jakožto takovou. Co se týče konkrétně amerického fotbalu, tak tam je to nepochybně výrazná odlišnost od toho, jak vidíme a chápeme evropské kolektivní sporty ve srovnání právě s Amerikou. A to je ten rozdíl toho, co bych nazval, nebo to, co se nazývá rozdílem mezi kontinuálními a diskontinuálními sporty. To znamená, v kontinuálních sportech v podstatě ta hra je plynulá, trvá i několik minut, dokud nedojde k přerušení. Zatímco v americkém fotbalu, stejně jako třeba v baseballu, tak tam se přerušuje takřka neustále. Pokud samozřejmě divák není schopen přijmout tento aspekt, tak se mu americký fotbal nikdy nebude líbit a nikdy k němu nedajde cestu. Takže to by byl asi takový základní prostor. To znamená i, že v podstatě to myšlení toho hřiště, toho pole, toho prostoru a zároveň i času je úplně jiné. No, a vy podle toho musíte taky změnit vaše myšlení, vaše chápání. A pak se vám možná bude americký fotbal líbit.
Před finálovým zápasem známým též jako Super Bowl, který se odehrál v neděli. Pro české posluchače z neděle na pondělí jsem četl v jednom článku na webu České televize, že půjde o střet dvou filozofií. Skutečně tomu tak bylo podle tebe?
Tak bylo. Do jisté míry určitě bylo, ale samozřejmě to, jak už to tak bývá, nedopadlo úplně tak, jak bylo očekáváno. Nebo výsledkově možná ano, ale průběhem hry asi trochu ne. Co se týče rozdílem filozofií, se tady myslí rozdílem vlastně strategie a taktiky. Kansas City Chiefs je tým, který spoléhá hodně na takzvaný explozivní útok. To znamená, hodně hází a hází hluboko a daleko, spoléhá na své rychlé wide receivery a tight endy. Obrana je solidní, ale aspoň podle, řekněme, statistických údajů, ale není samozřejmě úplně ta top nejlepší. Na druhé straně San Francisco 49ers je známé především svou obranou a především svou hrou defenzivní liney a výbornou nikoli, řekněme, hrou hodů nebo házení, ale jsou běhovou hrou. Konec to dopadlo tak, že řekněme tyhle ty veličiny, jak na straně 49ers skvělá defenzíva, tak ofenzíva na straně Chiefs se víceméně vykrátily. A to rozhodovalo se na těch takzvaně slabších složkách a tam teda obrana Kansas City Chiefs podle mě vlastně přehrála jasně útok 49ers.
V tom utkání, o kterém si právě mluvil, které vyhrál Kansas 31-20 nad San Franciskem a které jsme tak mimochodem viděli společně. Nejsem expert na americký fotbal, ale viděl jsem, že neustále trenéři mají v ruce takový štos vlastně papíru hustě popsaných. Tak nakolik rozhodují sami hráči a nakolik ta zvolená strategie?
Ve srovnání s evropskou kupanou se to dá asi těžko poměřit nějakými čísly, ale všeobecně se tvrdí, že trenér, hlavní trenér a stejně tak ofenzivní a defenzivní koordinátoři v americkém fotbalu mají jednu z největších úloh a mají největší vliv na to, jak konkrétně potom ta hra vypadá. Mít dobrého kouče, to je úplně základní předpoklad pro to, abyste byli úspěšný tým. Vlastně ten tým nemůžete postavit jenom na dobrých hráčích. Viděli jsme to v současné sezóně u týmu Cleveland Browns. Cleveland Browns několik let patřil vlastně k těm buď nejhorším, anebo horším týmům. A díky tomu, díky draftu, díky vlastně nákupu hráčů ve free agency, tak byl schopen sestavit opravdu kvalitní tým. Ale scházela tam, řekněme, vůdčí složka a vlastně i ta, řekněme, trenérská, strategická, která by dokázala ten tým pozdvihnout na opravdu tu odpovídající úroveň a nedostali se ani do playoff.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Tribuna. Dnešní díl je věnovaný americkému fotbalu a hostem je filozof Jiří Růžička. Pojďme se přesunout přímo k tomu Super Bowlu. Asi tedy nebudeme hledat nějaký hlubší smysl této, já bych si to nebal nazvat, takové americké selanky, protože ten zápas je na jednu stranu obrovsky sledovaný, minimálně 100 milionů Američanů se na něj dívá. Můžeme se bavit o tom, jestli jsou to opravdu všichni fanoušci amerického fotbalu, anebo Super Bowl má opravdu takový ten háv nějaké jako velké společenské události. Jak ty to vidíš?
Tak samozřejmě je Super Bowl obrovský významná událost v rámci americké kultury, ne samozřejmě nejen sportu, ale show businessu. Ale co se týče významu amerického fotbalu pro americkou společnost a americkou kulturu, tam je potřeba jít trošku do dějin. a podívat se, kdy vlastně se stává americkým fotbalem sportem číslo jedna, protože sportem číslo jedna nebyl vždycky. Minimálně do poloviny 50. let sportem číslo jedna v Americe baseball. A to o dost. V průběhu 50. let se začíná tento poměr měnit a hodně to má co dočinění, řekněme, s konkrétní politikou Národní fotbalové ligy. A to především díky zásluhům dvou významných prvních dvou komisionářů, Berta Bela a Pita Rozela, kteří přišli každý s tím způsobem na to, že pokud se, řekněme, americká kopaná nebo americký fotbal má nějakým způsobem dostat do širšího povědomí americké společnosti, protože doposud, řekněme, do těch 50. let je to především sport dělnické třídy, nižší střední třídy. No, právě ten boom díky boom v druhé polovině 50. letech umožňuje americkou fotbal se v podstatě rozprostřít do všech rasových, etnických, kulturních, sociálních úrovní. První, co prosazoval Bert Bell, byla důraz na paritu a vyrovnanost jednotlivých týmů. To se vlastně v průběhu ligy zavedly různá pravidla a instituce, které tuto paritu a vyrovnanost v lize udržovaly. Tak zaprvé je to draft, který byl zaveden už v roce 1936, rozhodně ve 30. letech, právě Bertem Bellem, který nám v podstatě umožňuje to, aby ty nejlepší hráči, kteří přicházejí z univerzitních lig do profi fotbalu, byli vybíráni jako první těmi nejslabšími týmy. No, to znamená, ten, kdo skončí vlastně poslední v rámci, řekněme, budování, hodnocení Národní fotbalové ligy, a volí v následujícím draftu jakožto první. A takhle to jde se stupně a pak se to zase točí kolem.
To tak působí trochu jako spíš určitý druh socialismu, než to, s čím bychom si zrovna Ameriku a Spojené státy spojovali.
Ono to taky jako socialismus často bylo kritizováno, nebo přinejmenším aspoň z hlediska americké liberálně konzervativní kultury a perspektivy. To je do jisté míry pravda, na druhé straně to byl v podstatě autochtonní jev, který, řekněme, socialismus v nějakou ideologii nemá nějak, nebo může mít, ale řekněme, s tím socialismem jako ideologií kulturně, historicky vzniklou, na kontinentě nemá nic společného. A ve chvíli, kdy zavedete platový strop, dejme tomu pro hráče, který vám zabrání neustálému přeplácení, tak to je, řekněme, a klasická záležitost monopolistická, korporativní. Tam není nic socialistického. A já bych se ještě vrátil k tím konkrétním vlastně politikám, které jsou na tom vlastně nejzajímavější a co vlastně americký fotbal, co vlastně americkému fotbalu umožnilo dostat se na ten piedestal amerických sportů, tak to byla práce s médií. Ve chvíli, kdy právě televize odháněla nebo vysávala diváctvo z hledišť. U amerického fotbalu ten se s ním vypořádat dokázal takovým jednoduchým pravidlem, kterému se říká blackout. To znamená, že v okruhu 70 mil, kde se hrálo to dané utkání, tak nebylo vysíláno v televizi. To bylo vlastně takový velice jednoduchý opatření, jak zároveň americký fotbal spopularizovat po celé Americe a zároveň udržet si diváky v ochozech. Takže a pak samozřejmě tisková politika Pita Rozela, který vytvořil komisionáře Pita Rozela, který vytvořil speciální, dneska bychom řekli asi tiskového mluvčího, který neustále jednotlivá média, noviny, rádia zásoboval různými statistikami. Ještě zmíním dvě události, které, řekněme, nejsou takovou generující silu, ale které víceméně napomohly rozšíření amerického fotbalu, a to byla finále šampionátu v roce 1958 mezi Baltimore Colts a New York Giants, které vlastně jako první a na dlouhou dobu poslední šlo do prodloužení. A byl z toho, je to dodnes považováno za největší vlastně událost na nejlepší finále nejen vlastně v americkém fotbalu, ale možná i v rámci amerických sportů vůbec. Takže Vlastně tohleto utkání, které bylo přinášeno v televizi a sledovalo asi 45 až 50 milionů diváků, ohromně spopularizovalo americký fotbal. A pak prezidentské volby v roce 1960, kdy jak kandidáti, jak Nixon, tak Kennedy byli známí tím, že jsou fotbaloví fanoušci.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Tribuna s filozofem Jiřím Růžičkou, se kterým se bavíme o americkém fotbale. Jiří, ty jsi mluvil o různých politikách. Mně, když jsem sledoval Super Bowl, tak neunikla taková ta nejvíc zprofanovaná, a to je takový určitý jako druh nacionalismu, nebo spíš patriotismu, který je v úzkém sepětí s armádou. Kdy to vůbec vzniklo a kde se vzala tady ta kombinace armády a amerického fotbalu?
To spojení je dvojí, jednak jsem řekl historické. Třeba si uvědomit, že Spojené státy takřka už od svého vzniku je vlastně expansionistická, je veden vlastně expansionistickou politikou, která sebou nese určitou, řekněme, ideologii nového národa, který je na vzestupu, který má tu energii, na rozdíl od těch starých evropských cností, které upadají. Vlastně v průběhu 19. století je tenhle ten slovník mezi americkými politiky, novináři a i historiky, veřejnými činiteli je vcelku běžný a tvoří, řekněme, to podhoubí toho sebevědomí amerického národa. To se samozřejmě odráží i v respektu k ozbrojeným složkám, které umožňují právě tu expanzi a zajišťují zároveň tu svobodu, která je něco, co se také musí nějakým způsobem vyvážet ven. Ve chvíli, kdy máte na jedné straně americký fotbal, který v podstatě v průběhu druhé poloviny 20. století začíná tvořit složku identity skoro každého Američana, tak se vám to strašně jednoduše spojí i s tímhletím vojensko-militaristickým aspektem amerických dějin. To je jedna složka. Ta druhá složka, právě americký fotbal byla často přirovnáván k bitvě, k boji. Spousta, řekněme, i koučů nechali se právě inspirovat i vojenskými typy, i cvičení, různými strategiemi. Samotným tomu napomáhá i ta hra samotná. Ve chvíli, kdy je rozkouskovaná, segmentarizovaná, kdy vlastně mezi začátkem a koncem další hry máte vlastně 40 vteřin na rozmyšlení, co udělat, jakou hru zahlásit. Tak si představte, že jste na stole, máte před svou bitevní mapu a teď můžete tam řekněme, rozvíjet své úvahy a stavět si právě ty jednotky, tak jak chcete, jak potřebujete s ohledem na to, co dělá protivník.
Další nepřehlednutelnou stránkou byla komerční selanka, která činí z vysílacího času při Super Bowlu nejdražší reklamní čas vůbec. Půlminutový spot vychází zhruba na astronomickou sumu přes 5,5 milionů dolarů, to je téměř 130 milionů korun. Je třeba zmínit ale i poločasové vystoupení zpěvaček Shakira a Jennifer Lopez. Jak podle tebe vůbec vzniklo toto popkulturní spojení a co to vypovídá o americké sportovní kultuře?
Tak na jedné straně samozřejmě už to spojení, nebo to tím, že americký fotbal je nejpopulárnějším sportem, s růstem televize a jejího vlivu, s tím, že i spousta hráčů se potom, který když skončí kariéru, tak přejde do show businessu nebo do wrestlingu například, tak to spojení se je úplně na snadě. Ale co se týče konkrétně toho, té halftime show, té velké podívané, tak ta má velice prozaický původ, a který spočíval se v těch dosavadních programech právě v poločase, který většinou, až řekněme do začátku 90. let, spočíval ve vystoupeních takzvaných těch marching bands. K tomu se hrála nějaká hudba, většinou šlo o nějaké představení typu muzikál plus nějaký pohyb v nějaké velké skupině. Právě na tenhle ten moment, řekněme, který bychom s odstupem času mohli nazvat trošku jako nudný, tak reagovali ostatní televize, které Super Bowl nedávali. A zaměřili se právě na tu poločasovou přestávku. A do té poločasové přestávky umístěvali takzvaný counter-programming. To znamená, že se snažili nějakým svým jako hitem, který měli vlastně v rámci těch televizí, přebít a odlákat diváky právě v tom poločase, tak aby vlastně se nekoukali na ten druhý poločas, ale koukali se právě na jejich televize. A to se podařilo televizi Fox v roce 1992. Dokázal odlákat asi 25 milionů právě tímto svým tou svojí show, která měla dost společného s americkým fotbalem. Nějakým způsobem tam byly obsahová spojení a americká liga si toto uvědomila a hned další rok začínají právě v roce 1993 začínají ta velká show a nepozvali si nikoho menšího než Michaela Jacksona. Tím pádem se zase vše zvrátilo do starých kolejí.
Co bylo zajímavé v případě obou zpěvaček hispánského původu, tak jenom komentáři v New York Times se zmiňovalo, že celé to bylo taková oslava diverzity a vlastně nějaké jako multietnické sounáležitosti všech dohromady, co ty si o tom myslíš a jakou roli vůbec hraje v americkém fotbale etnická příslušnost?
Tak co se týče té etnické diverzity v Halftime Show, tak tomu si můžeme jenom vysmát, protože samozřejmě bylo osloveno několik umělců, řekněme afroamerického původu, které to odmítli. No, právě z hlediska, řekněme, těm protestům a Colina Kaepernicka a nezbývalo jim samozřejmě, než se obrátit na nikoli na bílé, ale řekněme původem latino umělce na Shakiru a Jennifer Lopez, takže já bych tady v žádném případě nějakou propagaci multidiversity neviděl, bylo spíš východisko z nouze. Co se týče role, rasa, etnicity, tak samozřejmě verbálně a navenek Národní fotbal liga jednoznačně a jasně odsuzuje jakékoliv projevy rasismu, nebo aby jsme trošku byli příjemnější etnocentrismu. Na druhé straně ten, řekněme, etnocentrismus funguje trošku v podvědomí a evidentně je to v zastoupení hráčů v rámci fotbalové ligy. Když se vezmeme poměr hráčů afroamerického, zvláště afroamerického původu, tak ten poměr hráčů je 7:3 ve prospěch vlastně afroamerického barevného, řekneme, obyvatelstva. Co se týče ale jednotlivých postů, tak tam například quarterbacka, který je samozřejmě takovým mozkem ofenzivy, tak tam ten poměr je víc než obrácený. 8:2 nebo 4:1 ve prospěch bílých. Takže tady vidíme, že je určitý jakoby despekt tomu brát Afroameričana za quarterbacka skutečně existuje a rozhodně to ale nemá co dělat s kvalitou. Ta kvalita jako není rozhodující, ale řekněme ten předsudek o tom, aby quarterback byl bílý, tak ten tam skutečně existuje, ale existuje to i na jiných postech, v rámci ofenzivní liney například. To je těch 5 až někdy 6 mužů, kteří chrání vlastně quarterbacka a na kterých také hodně často leží úloha měnit blokovací schémata, tak tam se víceméně prosazují spíše hráči bílé pleti, když v poslední době už se to taky vyrovnává. A nebo třeba middle linebacker, to je jakoby quarterback v defenzivě. Ale představ si například, co se týče wide receiverů nebo running backů, najít tam hráče bílé pleti je většinou velký problém.
Tuto otázku rasové diskriminace v americkém fotbale před pár roky otevřel Colin Kaepernick. Jestli si posluchači vybavují, tak to je to ikonické klečení na koleni při hraní americké hymny. Co se vlastně stalo s tím odbojným duchem Colina Kaepernicka a jak vypadal vlastně letošní sezóna, protože ho potom gestu začali následovat další a další hráči, připojovali se celé týmy, ale už vlastně Colin Kaepernick není součást ligy. Jak to vypadá, jak to vypadalo v letošní sezóně a vlastně řeší se nebo tematizuje se nadále tady ta otázka, i o které jsi vlastně mluvil, o té jako nerovnosti, která v tom poli je očividná.
Já budu trošku jako upřímnější, já myslím, že se neřeší a rozhodně se neřeší na té institucionální úrovni. Neřeší se zásadně nějak v rámci Národní fotbalové ligy. Podle mě se NFL podařilo ty protesty víceméně nějakým způsobem odblokovat, odsunout v podstatě z toho sportu, z toho konkrétního, řekněme, z té televize. V té době, kdy kdy ten Kaepernickův protest dostal té, získal tu velkou, jako širokou publicitu, tak televizní ratingy a zvláště po tom, řekněme, hulvácké kritice Donalda Trumpa, prezidenta, tak ty televizní ratingy začaly klesat. Což je pro Národní fotbalovou ligu vždycky, řekněme, znamení. Je to takové červené světlo, kde se musí říct pozor, teď už s tím opravdu musíme něco dělat. A podařilo se velice jako jemně, tiše většinu těch protestů vlastně vytěsnit, řekněme, vytěsnit a individualizovat. Nechat je převést do konkrétních aktivit jednotlivých hráčů. No, to znamená jako oddělit vlastně aktivitu toho konkrétního jednotlivého hráče a jeho, řekněme, projevu v rámci fotbalu, v televizi a tak dále. Takže v tomhle americká národní fotbalová liga nepochybně uspěla. A rating jdou nahoru.
Poslední otázka, která naráží na skutečnost, že americký fotbal pro tebe jako filozofa je spíše koníček, nikoli předmět bádání. Proč se filozofie obecně nezajímá o sport?
Protože nechce. Je to podle mého názoru dáno tím, že sportu filozofové nebo obecně lidé, kteří i vydělávají nebo prací s nějakou, řekněme, myšlenkou činností, tak vidí buď ve sportu pouze nějaké, řekněme, fyzické vybití, něco, co jim v podstatě cizí, protože to je jejich charakteru práce, anebo pouze zábavu. V tomto ohledu pak vlastně neexistuje žádná spojitost myšlení a sportu jakožto takového. Když si uvědomíme, jak už jsme o tom mluvili na začátku, že každý sport si vyžaduje určitý typ myšlení času a prostoru, tak v tomhletom ohledu naopak existují spojnice mezi filozofií, mezi myšlením obecně a samozřejmě tím konkrétním děním na hřišti. Ale jak říkám, těch lidí, kteří toto promýšlejí nebo jsou ochotni vlastně propojit tu sféru, řekněme, myšlenkové práce na jedné straně a jakoby zábavy na druhé straně, tak je velice málo, ale existují. V rámci filozofie můžu vzpomenout velkého fichtovského badatele Alexise Filoninka, který napsal velkou knihu o boxu. Gilles Deleuze se zabýval, byl velkým fanouškem tenisu a také psal částečně o tenisu a samozřejmě náš Mirek Petříček a Kopana.
Já ti moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání do dnešního dílu a že jsi tady strávil svůj čas. Díky moc.
Já také děkuji.
A loučím se i s posluchači Tribuny a budu se těšit zase příště.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.